Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Jeesus antaa henkensä itsestänsä. Ylistäkäämme Jumalaa. Kiitos tästä, rakas vapahtaja. Vuodataan niin kuin lauloimme, pyhä henkesi sydämiimme ja täytä meidät hänellä niin, että me ymmärrämme, minkälainen vapahtaja meillä on, minkälainen hänen isänsä on meitä kohtaan hänen tähtensä ja minkälainen uskollinen pyhä henki on, kun hän tällaisia täyttää, tällaisissa vaikuttaa lahjansa ja hedelmänsä. Kiitos myöskin seurakunnasta, joka saa täällä maan päällä toteuttaa Jeesuksen sanan. Me pyydämme nyt, avaa meille sanasi ja avaa meidät sanallesi. Amen. Me luemme yhteen ääneen Johanneksen 10. luvusta 17. jakeesta 30. jakeeseen. Se on jatkoa sille, mistä viime kerralla luimme. Johanneksen evankeliumi hän on 4. evankeliumi ja se on helposti löydettävissä. 10. luku jakeesta 17 jakeeseen 30. Olkaa hyvä ja lukekaa ääneen, te tulette palkituiksi. Sen tähden isä, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Niin syntyy taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sanain tähden. Ja useat heistä sanoivat, hänessä on riivaaja. Ja hän on järjiltään, mitä te häntä kuuntelette? Toiset sanoivat, nämä eivät ole riivatun sanoja, eihän riivaaja voi avata sokeaen silmiä. Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa ja oli talvi. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä Salomon pyhäkäytävässä. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle, kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan. Jeesus vastasi heille, minä olen sanonut sen teille ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen isäni nimessä, ne todistavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Me puhuimme jo viime kerralla siitä jakeesta 18, joka on antanut tämän pillan otsikon. Jeesus antaa henkensä itsestänsä. Me sanoimme, että me emme tiedä, milloin Jeesus sai tämän käskyn isältä. Jos te luette koko tuon jakeen 18. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Ei kukaan tiedä, milloin Jeesus oli tätä käskyä saanut isältä. Mutta Jumala oli silloin tehnyt kovin urhean työn, kun hän luovutti Jeesuksen poikansa käsiin tämän tavattoman vallan, antaa henkensä kuolemaan, sitten ottaa se jälleen sopivana hetkenä takaisin. Jeesus sinä hetkenä tuli erikoisesti Jumalan vertaiseksi. Mutta Jumala luotti niin siihen, ettei Jeesus tätä valtaa koskaan väärin käytä, niin että hänestä tulisi usurpaattori taikka vallankumouksen ihminen taikka Jumala, niin kuin saatanasta, Belzebulista ja Belialista. Me sanoimme myöskin viime kerralla, että me taas hyvin tiedämme, milloin Jeesus sitten antoi tämän henkensä. Se tapahtui Getsemaanen portilla, silloin kun hän nousi pidätysjoukon eteen ja sanoi, että jos te minua etsitte, niin antakaa näitten mennä. Tämä sanonta pitäisi aina kaikua meidän korvissamme. Se on evankeliumin evankelium. Jos Jumalan pyhää poikaa etsitään ja häntä viedään kärsimyksiin ja rangaistuksiin ja tuomioihin, niin muut saavat mennä. Muut saavat olla vapaina, pelastettuina, lunastettuina. Mutta tänä iltana meidän aiheemme on erikoisesti tästä samasta 18. jakeesta se, mikä sai Jeesuksen itsestänsä antamaan henkensä. Ja ensimmäinen vastaus tähän on näin kuuluva. Koska hän rakasti niin kultaista isäänsä. Hän oli seurannut tämän isänsä toimintaa, olemusta ja sydäntä, niin että hän tämän meidän lukemamme viimeisessä säkeistössä huudahtaa, minä ja isä olemme yhtä. Ja hän oli tässä isässä huomannut sellaisen rakkauden persoonan, joka oli sen väärin, että hänen edestään voi kaiken tehdä. Voi uhrata myöskin oman henkensä, itsestänsä. Ja hän oli erikoisesti huomannut tämän isän rakkaudellisuuden. Kuulostaa vähän noin vähäiseltä arvonannolta, kun sanoo Jumalaa kultaiseksi isäksi. Me voi ihminen sanoa isästänsä, että minulla on ollut niin kultainen isä. Mutta on ehkä vähän sopimatonta sanoa näin Jeesuksen näkökulmasta Jumalaan päin. Ja kuitenkin ehkä ei Jeesus eikä Jumala pahastu. Sillä ajatelkaa sitä ystävä, sitä rakkauden paljoutta, mikä yhdessä ihmisessä tulee ainoastaan luomisessa ilmi. Ihmisessä on laskelmien mukaan 400 miljoonaa molekyyliä. Ja jokaisessa molekyylissä on kaksi atomia, ainakin kaksi. Se tietää sitä, että jokaisessa ihmisessä on ainakin 800 miljoonaa atomia. Ja jokainen atomi on erilainen kuin kaikki muut. Ja 7 vuodessa kaikki muut solut ihmisessä uusitaan, paitsi hermostosolut. Ja nämä uudistetut atomit, jotka näitä soluja muodostavat, meitä. Nekin on aivan uusia kuin verrattuna niihin edelleen. Ja kun Jeesus tällaista rakkautta seurasi luomisen ja seurasi seuraamistaan jokaisessa ihmisessä, niin hänelle tuli sellainen käsitys Jumalasta, että hän huutaa tässä tekstissä jakeessa 29. Minun isäni on suurempi kaikkia. Ja tällainen luomisen kultainen isän tähden. Niin Jeesus ajattelee, että jos hän saa kunniaa, jos hän saa tahtonsa läpi, jos hän saa rauhan, niin minä annan henkeni uhriksi itsestäni vapaaehtoisesti. Sen väärti isä on. Mutta Jumalan arvo ei tule ainoastaan luomisessa ilmi, vaan myöskin koko historian päämäärä. Ja sekin tulee tässä ilmi tässä tekstissä, kun sanotaan jakeessa 28. Ja minä annan heille ihan kaikki sen elämän. Ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Jeesus näkee tässä, ja niin kuin te muistatte, jakeessa 16 hän puhuu muustakin lammashuoneesta. Ei hän ainoastaan opetuslapsista, ei hän ainoastaan juutalaisista, vaan hän puhuu kaikista kansoista lampaisten joukkona. Ja sitten hän ajattelee, kun kaikki kehitys on tullut päätökseensä, niin ne ovat minun kädessä. Hän kokee sen, mistä Paavali sanoo Efesolaiskirjeen 1. luvun 10. jakeessa. että Jumala on sellaisen päämäärän päättänyt, että hän yhdistää Kristuksessa kaiken, mikä taivaassa ja maan päällä on. Ja saman luvun viimeisessä tekstissä sanotaan, että Jumala tulee olemaan kaikki kaikissa. Katsokaa, Jumala on sellainen, ettei hän ainoastaan tuota viisauttansa ja rakkauttansa ja kaikki voipaansa voimaansa luomisessa yltäkylläisyydestään niin kuin valuamalla valoa ihmisen päälle viisauttansa ja rakkauttansa. Vaan hän panee loppupäämääräksi sitten jokaiselle ihmiselle, koko ihmiskunnalle, kaikille, mikä on maan päällä ja maan alla ja maa ja taivaissa. Yhden sellaisen päämäärän, että hän yhdistää ne Jeesukseen. Ja ne ovat minun käsissäni, eikä kukaan niistä siitä riistä. Ja kun Jeesus tämän näkee Jumalan päämääränä, niin hän kokee isänsä sellaisena kultaisena rakkaudella täytettynä henkilönä, joka ei säästä, ei kerrassaan mitään, ei luomisessa eikä päämäärä. Ja ikään kuin Jeesus kumartaisi isänsä ajatuksissaan ja sanoi, minun isäni on suurempi kaikkia. Ja rakkaudesta tällaiseen isään Jumalaan minä annan henkeni itsestäni vapaaehtoisesti. No miksi se tällainen seuraamus, kun kokee Jumalan suuruuden ja rakkauden henkilönä, luojana ja päämääräjän tuona? Se riippuu siitä, että Jeesus tietää Jumalan suuren salaisuuden, hänen vanhurskautensa. Ja roomalaiskirjeen 3:26 jakeen mukaan. Niin Jumala näkee tämän kaiken. Näkee luomakuntansa, näkee päämääränsä yhdistää kaikki Kristukseen saavumattomana niin kauan, kun hänen vanhurskautensa on loukattu. Niin kauan, kun hänen pyhyytensä on loukattu. Niin kauan, kun on olemassa yksi sovittamaton synti. Olemaan. Niin kauan tästä ei tule mitään. Koko Jumalan rakkauden päämäärä. Ja hän ei voi komennella poikaansa sovitukseen ja sovitustekoon ja uhriin. Ja Jeesus kokee tämän, että Jumalan pyhyys ei voi kärsiä yhtään pienintäkään syntiä, joka on sovittamaton. Ja siksi hän sanoo, no minä tässä. Minä tulen antamaan henki. Minä tulen Jumalan karitsaksi. Minä tulen Jumalan sovittajaksi. Minä tulen pelastajaksi. Jumalan varsinainen probleema ei ole siinä, että hän ei olisi rakkaus, vaan hänen varsinainen suuri ongelmansa on siinä, että hänen täytyy olla vanhurska. Ja hänen täytyy olla pyhä. Ja jos hän näistä luopuu, silloin hän ei ole enää Jumala. Ja tämä pyhyys ja tämä rakkaus, ne sotivat Jumalasta keskenään. Ja pyhyys ei voi anna peräksi, ei missään kohdassa, ei pienimmässäkään synnissä, vaan jokainen synti on saatava rangaistuksensa. Ja siksi Jeesus sanoo, minä tulen tähän sovitustyöhön ja annan henkeni itsestäni, niin että Jumalan vaikeudet tulevat järjestykseen ja Jumalan taakka tulee pois ja hän voi jumalatonta, saastaista, räihnäistä ihmistä koko rakkaudellaan, vanhurskaana vielä, armahtaa. Toinen syy, miksi Jeesus antaa henkensä itsestänsä tämän kultaisen isänsä rakkauden jälkeen. Tahtoisin ilmaista näin. Koska hän rakastaa niin roskaista sinua ja minua. Minä pyydän anteeksi tätä sanaa roskainen, mutta minä en löytänyt mitään vastakohtaa, joka näyttäisi meille tilalle ja olisi vastakohtana tälle kultaiselle sanalle isästä. Mutta jos sinä ajattelet itseäsi saastaisena, roskaisena, huonona ihmisenä, niin syy siihen, että Jeesus antaa henkensä itsestään, on siinä, että hän rakastaa tällaista, joka ei ole minkään väärin. Ja tahtoisin vähän sen kuvata tätäkin, niin kuin minä olin yrittänyt kuvata, minkä väärin Jumala on. Ystävät, ajattele, että sinut kannetaan täällä Paavalin kirkossa tänä iltana pienenä 6-viikkoisena lapsena kasteelle. Ajattele, että te tulette, äitisi ja isäsi ja kummit ja koko perhe tulee ja äitisi tai kummin sylissä on sinä. Ja sinä olet 6 viikkoa, niin kuin kirkkolaki sanoo. Ja kaikki ajattelevat, että voi kun seetti lapsi ja voi kun ihana lapsi. Ja mummo sanoi, että aivan mummo. Ja sinä pidät itsesi noin niin kuin mielikuvituksessa äitisi käsivarsilla tänä iltana tässä kirkossa 6-viikkoisena lapsena Jumalan kuvana. Ja sitten vertaus. Ja minä oikein tahtoisin, että tässä oli kaksi suurta taulua. Ja toisessa taulussa sitten kirjoitettaisiin sinun kaikki synti. Ja kaikki ajatukset ja pyyteet ja mielikuvat ja lankeemukset ja viheliäiset teot ja tunteet, ja, jotka sinun elämässäsi kaikkina näinä vuosina on tapahtunut. Ja pantaisin aivan täynnä koko tätä vartavaa taulua sinun synnellä. Ja sitten pantaisiin toiselle puolelle kaikki sinun hyvät tekosi, mitä sinä olet lähetyksen puolesta ja kristityn seurakunnan puolesta tehnyt ja rukoillut, kaikki rukouksesi kaikki. Ja sinä näkisit sitten, millä mielellä sinä muistaisit kaikkia näitä hyviä tekoja. Eihän se niin vähän ole. Oikein niin kuin hyräilet niin kuin kissa, että ajattelin, että no onpa sitten kuitenkin jotakin tässä saatu aikaa. Ja tämä on sitten sinun elämäsi taas. Ja tällaisen roskaisen ihmisen puolesta Jeesus sanoo tänä iltana: minä annan henkeni sinun edestäsi itsestäni, koska ei ole mitään sen väärtiä sinussa itsessäsi, että sen puolesta annettaisi mitään henkeä. Vaan jos jotakin tehdään sinun pelastukseksi ja anteeksi annoksia, pois pyyhityksi tulemiseksi kaiken se, mikä näissä tauluissa olisi kirjoitettu, niin se täytyy tapahtua vapaaehtoisesti jonkun puolesta, joka rakastaa sinua itsensä tähden. Ja tässä on nyt Jeesuksen Kristuksen salaisuuden ratkaisu. Katsokaa, hän seisoo tällaisen valtavan Isän Jumalan, suurenmoisen rakkauden lähteen välissä. Ja ajattelee, että tätä kultaista Isää minä voisin rakastaa miten paljon. Minä tiedän, minä tunnen, me olemme yhtä. Minä tunnen Jumalan. Sitten toiselta puolella sinä ja minä, tällaisina ihmisinä, joidenka synnit ja hyvät työt ovat yhtä huono. Ei minkään väärin, vaan saastaisia ja itsensä käpertyneitä. Ja tätä henkilöä, sinua ja minua, pelastaaksensa, hän antaa lunastukseksi oman henkensä, elämänsä, sielunsa, ruumiinsa uudestaan ja uudestaan. Yhdellä ainoalla uhrilla, mutta joka päivä uudestaan. Puhdistaen tällaista ihmistä kokonansa armosta, kun häneen luoksensa tulee, kun hänet ottaa vastaan. Ethän sinä ole vain niiden ihmisten kaltainen, jossa tekstissä me luin, jotka hyökkäilen Kristuksen kimppu menivät ja sanoivat, että vastaa nyt meille. Älä pidä meidän henkeämme kiihdyksissä. Älkää kuunnelko häntä. Hänestä on riivattu. Jotka eivät tahtoneet tulla hänen lampaiksensa, jotka eivät tahtoneet tulla hänen isänsä omiksi, jotka eivät tahtoneet ian kaikkista elämää häneltä. Ethän sinä vaan ole sellainen kuin nämä ihmiset Jeesuksen ympärillä Salomonin ihanassa vanhassa pilaarikäytävässä. Ethän sinä ole tässä Paavalin kirkossa tällainen, joka et välitä Jeesuksesta, ei Jumalan rakkaudesta. Ei siitä, että hän antaa henkensä itsestä sinun edessä.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.